Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
От студиото на Радио К2 продължаваме нашата програма с мнения, коментари, анализи на събитията, които се случват в нашата държава. Първият ми събеседник е Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте.
И какво? Успяхте да приемете оставката на кабинета? Вън пред парламента хората викат, искаме си Бойко. Накъде отиваме от тук нататък, господин Главчев?
Ами, има, както видяхте, има различни хора.
Така?
Ами викат, искаме си Бойко, преди това други викаха оставка. Така че най-нормалното е да се разбере колко са викащите от едните и от другите и да се отиде на избори.
Това, това ще стане ясно според мен на изборите. Кои са повече?
Точно така, да.
Да.
Точно така, защото съгласете си, не би трябвало, които са по-гласовитите, те да определят на къде.
Така е. Тези дни народния гняв се сблъсква с народната любов. Сега ще трябва да наделе обаче разума според мен, а не разрушителните страсти. Очевидна е кризата. Криза има в икономиката, криза има в финансите, криза има в политическата система. Защото според мен народното недоволство ескалира от протест срещу ЕРП-тата до искането за сриване на цялата политическа система и закриване на партиите. Кажете ми, моля ви, според вас, тези протести, тези искания ще продължат ли, ще стихнат ли и вие партиите в България, политиците, как реагирате на това?
Ами, аз не мога да отговоря от името на всички политически партии, още повече от името на хората, както си позволяват другите партии. Аз мога да говоря от името на ГЕРБ.
Така?
Смятам, че направихме това, което е най-правилно, за да се запази спокойствието. Премиера подаде оставка. От тук на след е много важно наистина спокойствието и стабилността да бъдат съхранени, за да не бъде класната България в друг сценарий по пътя на дестабилизацията. Това е най-малкото, от което имаме нужда. Колкото до криза, за която казах, икономическа, финансова, тя е все още и в Европа, и по света.
Така е.
Смятам, че финансово обаче ние до този момент стояхме много добре. Искахме над базата на тази финансова стабилност да надграждаме и да се получи икономическа такава, за да се пътя на растеж, за да се осигурят и работни места. Продължаваме да смятаме, че това е пътя. И се надявам, че в близките месеци до изборите най-вероятно служебното правителство ще продължи дейността си в тази посока. Вече на изборите хората ще решат какво искат. Те ще сравнат. Това сме го говорили много пъти, между другото,
да.
За и най тия събития.
Да.
Хората на избори решават какво предпочитат, сравняват какво са им обещавали едните, какво другите, какво са извършили едните, какво другите и правят своят избор. Това е най-нормалното и демократично нещо, което може да се случи. Наистина, призива и нашето желание да се запази спокойствието и стабилността. И точно заради това спокойствие на хората всъщност беше подадена оставката от премиера. Съгласете се, че метафората е много добра. Не може на асфалта, който си полагал, да видиш кръв и да не предприемеш нещо.
Да, силна е метафората, вярно е. Просто ще продължа вашата мисъл, че на изборите трябва всеки да предложи и народа да избере. Този процес има вече две страни. Едната страна сте вие политиците, партиите на България, от другата страна е улицата, гневните протести, които искат сриване на политическата система. Вашият главен опонент БСП предложи нов социален договор и радикална промяна. Какво предлагате вие на хората, които днес дойдоха да ви подкрепят пред Народното събрание и хората, които очакват вашето мото, вашето кредо, онова, заради което трябва да ви изберат?
Ние предлагаме това, което сме им предлагали и до сега. Предприели сме стъпки по посока на това да бъдат извадени кукловодите на всичко това, което се е случвало от 20 години, да се покажат на светло.
Кои са кукловодите? Господин Главчев, кои са кукловодите?
Аз надявам се да станат ясни на хората. Всички хора искат да разберат кои са кукловодите и сценаристите и режисьорите на това, което се е случило.
Ама вие сериозно ли за 4 години управление не успяхте да установите кои са кукловодите?
Те за 20 години не са и направени такива усилия. Ние полагаме усилия за това нещо, и тъй като виждате, че усилията отиват на там. Усилията отиват на там, че да излезат кукловодите, и затова се задейства и този сценарий. Вижте срещу кои се бориме, кои са най-потърпевшите от това, което се случи по време на управлението на ГЕРБ, и вие ще разберете.
Господин Главчев, господин Главчев, вие в предизборната кампания, в тези два месеца до изборите, наистина имате ли реално намерение да извадите кукловодите, или ще призовавате улицата да ги извади?
Винаги сме имали това реално намерение, само че те са акумулирали изключителен финансов ресурс за 20 години и с този финансов ресурс могат да организират всичко това, което видяхте като провокации, за да може един мирен граждански протест срещу сметките за ток, който няма как да не признаеме, че когато е сбъркано и някой му бръкнеш в джоба, трябва да реагира. Също един такъв мирен граждански протест беше опоручен от политици, точно с идеята да се спре процеса на изваждане на кукловодите. Вижте кои са най-засегнати. Енергийната мафия е най-засегната от това, което се случва, защото всичко ескалира след Белене. Другите засегнати са организираната престъпност. Спомнете си наистина в Шуменския съд, мисля, че килърите бяха, които бяха осъдени на първа инстанция, казваха с задоволство: след 6 месеца, като е другото правителство, ние ще излезем на свобода. Това са техни думи, не са мои.
Да, да.
Нека всички да си го припомнят.
Само че на мен като журналист ми липсва вашата активна позиция в случая. Вашата предизборна кампания, в която все ми се струва, че трябва от вас да чуем. Кои са енергийната мафия, не от Яне Янев, не от улицата, а от вас да чуем кои са в енергийната мафия, кои са в олигарсите, кои са спекулирали с властта и с парите.
Точно, още един път ви казвам, в тази посока са предприетите действия, да бъдат извадени тези, които са изпразнили джобовете на хората, за да постъпят средствата в техните джобове. Това предстои да бъде извадено, но то се усуети. Вижте, един много дребен факт, но това е показател. Онзи ден имаше в Икономическа комисия обсъждане на предложението да бъде сменен целият състав на ДКЕВР, заедно с председателя, и да бъде избиран новия състав с 2/3 мнозинство. Въпреки че имаше такова подобно предложение, е внесено от Румен Овчаров, Корнелия Нинова и мисля, че господин Корумбаши, който в последствие си отегли подписа, въпреки че имаше внесено такова предложение от БСП, Коалиция за България по-скоро, от ДПС и от Атака, незнайно защо, бойкотираха заседанието на комисията, което означава на практика, че не може да смениме състава на ДКЕВР. Има ли какво повече, по-показателно нещо от това? И вижте кои бойкотират заседанието.
Днес беше изказано предположение, че няма да бъде изненада, ако тази седмица на Орлов мост се създаде партия Орел. Това е втората част на моя въпрос, какво от тук нататък. Хората, които излязаха на улиците гневни, искат всичко да бъде започнато от начало, с нов старт на политиката в България. Това възможно ли е? Какво ще им кажете вие в отговор, политиците на България? Защото от едната страна са те, гневните на улицата, от другата страна сте всички вие, политици и партии. Те вече не правят разлика между управляващи, опозиция и това кой кога е управлявал. Те ви слагат под един знаменател. Какъв е вашия отговор, господин Главчев? Разговарям с Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.
Аз не съм съгласен да се делиме на ние и те. Ние, ако обаче възприемаме това...
Така ви разделиха, господин Главчев, не аз. Улицата така говори. Всички политици и всички партии вън това говорят.
Ако ние сме политиците, те са хората, които са ни избрали, разбира се, че трябва каквото решат хората, те са нашите работодатели. Само че искаме да видим кои от те да се случи това, за което говорите. Не може, няма измислено в демокрацията нещо друго, освен политическите партии, така че най-естественото нещо е протестиращите на Орлов мост, както казахте, да си направят партия, ако щете и Орел да се казва както и да е. да, и да отстояват там да със своята платформа и да се явят и те на избори. Това е най-нормалното. Такива партии, впрочем, има в Европа много, които събират в себе си протеста на хората по време на криза, особено. Има такава партия в Германия, партия на пиратите, която има доста значителна подкрепа на последните избори, които са се състояли там. Така че най-нормалното, което е измислила, създават си партия, явяват се на избори и се виждат вече, когато те от ние са преминали при те политиците, виждат колко от останалите ние ги подкрепят тях и колко подкрепят от останалите от тех партии.
Да.
Това е смисъл, такова е състезанието, това е демокрация.
Само че това, което започва вече да придобива измеренията на политически искания, то минава отвъд изборите, отвъд сегашната конституция, и затова ви питам, как ще се реши въпроса с улицата, образно казано. Под улицата разбирам онези стотици хиляди протестиращи, които искат смяна на политическата система. Как ще бъдат прибрани тези хора от улицата и върнати вкъщи, и как ще спре рамженето на ония, които си стоят вкъщи, ма също недоволстват? Измислихте ли политиците какво ще правите в тези два месеца?
В тези два месеца аз смятам, че като парламент няма много какво да направим. Още повече за предложение свикване на Велико народно събрание, както знаете,
точно така,
са необходими две трети от гласовете в сегашния парламент, което на мене ми звучи абсолютно нереалистично.
Така?
В оглед на това колко животно остава на сегашния парламент. Така че от тук на светне би могло да се мисли, но нека наистина, ако се явят като политическа партия, да със своите идеи, да се включат в управлението. Още един път искам да кажа, че гражданското общество трябва да го има. Във вида, в който започнаха протестите, би трябвало този вид, в който започнаха като граждански протести, мирни граждански протести, би трябвало да са доволни всички хора. Наистина, гражданското общество ни беше това, което ни достигаше през тези 20 години. Когато то упражнява контрола си върху тези, които е избрал, смятам, че резултатите ще са по-добри. Но нека да разделим хората, които бяха на улицата, от тези, които протестираха мирно и изказваха своите искания, от тези, които бяха купени и провокираха тези ексцеси, на които всички станахме свидетели. Това е наистина неприемливо. С качулка и анонимен да и се явяваш и да подстрекаваш към безредици.
Да.
За мен това е недопустимо и самите хора, които организираха в първия му вид протеста, не ги приемат. Те изродиха тези наистина инспирирани от политически централи, от кръговете, за които ми говорих,
да,
които не са щастливи от това, което им се случва. Те изродиха един граждански процес, видяхте в какво? В сцени на насилие, които са неприемливи за когото и да било. Не може да полагаш усилия и наистина да си даваш и здравето, за да се случва нещо. Няма как да останеш равнодушен пред такива сцени на насилие. Говоря в случая и от името на премиера и от своя собствено име. Нямаше какво друго да се направи. Спокойствието в обществото също е една от най-важните неща.
Смятате ли, че има опасност за гражданския мир в държавата в момента, господин Главчев?
Ами, не мисля. Сега в последното си изявление, което направи господин Борисов, той каза, че тези, които създават безредици, не се смята, че не са симпатизанти на ГЕРБ. Винаги сме, казва той, сме адмирирали реда и спокойствието, така че призова, които са от симпатизантите на ГЕРБ, да се резултират и да бъде всичко спокойно, така че ако има провокации, категорично това няма да бъдат членове и симпатизанти на ГЕРБ.
Да. Ролята на президента. Президента е избран като предложение на вашата партия. От тук нататък той е ключовата фигура, или поне така си представяме, защото Конституцията му позволява това да бъде ключовата фигура за гарантиране на реда в държавата, на мира и на съгласието между политическите сили до провеждането на изборите с самото назначаване на служебно правителство. Имате ли предложение вие към президента, излъчен от ГЕРБ, за назначаване на служебно правителство, или ще го оставите сам да оперира?
Категорично беше заявено при подаването на оставката на премиера Борисов, че ГЕРБ няма да участва нито в въртележката между политическите сили, извинявайте за израза,
да,
процедури, както
разбираме, да,
голямата през втората и трета политическа сила, нито ще участва при поемане на такъв мандат, нито ще участва в служебно правителство, и ще ви кажа какъв е смисъла.
Така?
Служебното правителство ще има основната задача да осигури честни и справедливи избори.
Да.
Това беше една от спекулациите, които започнаха от опозицията, че ГЕРБ ще манипулира изборите и ще има машинации, за да се постигне нереален резултат. След като ние заявяваме, че няма да вземаме никакво участие в служебното правителство, служебното правителство наистина трябва да осигури честни и справедливи избори, и по този начин вече от опозицията би трябвало да приемат резултатите. Но страхувайки се от тези резултати, как пуснаха тази манипулация, че ще бъдат опоръчени изборите, тази,
да,
това оправдание вече отпада. Отпада и от оправданието, ако Цветан Цветанов е шеф на предизборния щаб, че като министър той може да оказва,
да,
някакво влияние. Виждате, и този въпрос се изчисти.
Господин Главчев, подсещате ме за един много съществен въпрос тези дни за нас, гражданите в държавата, и за обитателите на големите градове. Кой ще гарантира спокойствието при тази заливаща улиците протестна вълна? Вчера Бойко Борисов изрично подчертава своето писмо до Народното събрание, че до сформирането на ново правителство, правителството си е в изпълнение на задълженията. Днес полицията, жандармерията, органите на реда и сигурността ще бъдат ли командвани от досегашния министър Цветан Цветанов, и на кого оставяме сигурността в държавата?
Да, както вие казахте, премиера Борисов в оставка каза, че ще се изпълнява правителството всички функции, докато бъде назначено новото, така е и по конституция. Така че гаранциите си...
Господин Главчев, да, за момент ви прекъсвам. Останете на линия, защото имаме връзка с нашия специален пратеник в Народното събрание. Момент само. Изчакайте. Деница, чуваме ли се?
Да, чуваме.
Слушаме
се, Клара. Току-що излезе председателя на Народното събрание с Касачева от нейния кабинет. Там е и премиерът Бойко Борисов. Трябва всеки момент и той излезе от там.
Не те чуваме. По-високо говори.
Тук сме заложили единия вход на Народното събрание. Чакаме премиерът Бойко Борисов да излезе и да говори. Преди това той се срещна с протестиращите пред Народното събрание. Разбрахме, че в 14.15 часа ще има трибунка на ДПС с това, което каза Бойко Борисов, че му е подготвен атентат от Едоган и помоли Лютви Местан лично да се вземе с такава комисия, която да провери всички неща, свързани около това обстоятелство. Преди малко мина и един от пиарите на БСП и ни каза, че веднага след ДПС пък БСП ще имат изявление. Днес е много напрегнат събитиен ден в Народното събрание. Охраната на Бойко Борисов вече го чака пред вратата на Цецка Стачева. Малко по-рано ни дадоха сигнал, че е излизано явно.
Нека ние ще го изчакаме. Аз ще помоля тон режисьорите да благодарят на господин Главчев, за да не го задържаме на линия. Благодарете му от мое име и от името на нашите слушатели.
Да, междувременно пленарната зала на Народното събрание покрай нас влязоха доста народни представители.
Така?
От ГЕРБ предполагам, че в момента сигурно тече пленарно заседание, защото има хора, които влизат и излизат от пленарната зала.
Така. Кажи ми, моля те, вътре в кулуарите на Народното събрание, каква е обстановката? Кой присъства, освен журналистите и народните представители? Има ли други хора, които да се движат в кулуарите?
Не само журналист в кулуарите на Народното събрание и охрана.
Така. Значи вътре в сградата на Народното събрание е спокойно за сега.
Да, спокойно е, като изключим напрегнато очакване. Надявам се тук да не стане отново същата блъсканица, която стана навън пред сградата.
Най-вероятно ще стане, защото всеки ще иска да се доближи до премиера в оставка и да си зададе своя въпрос, но ние се надяваме на твоята борбеност и да бъдеш първа, както винаги.
Да, Клара, очакваме.
През това време да припомним, че днес беше приета оставката на правителството на Бойко Борисов и на самия премиер Борисов. По време на дебатите се чуха, разбира се, типичните за всеки такъв... Да, слушаме те.
Премина госпожа Искра Фидосова, всички се размяха, поне се шудите и стърчи една реплика с Джумбил. Впрочем, тук май има някой, който е подготвил букет за премиера, който говори. Мисля, че е заради това букет Джумбил.
И така да припомня, че днес 41-то Народно събрание на своето редовно заседание прие подадената оставка от премиера Бойко Борисов и неговото правителство. С 209 гласа за, против 5 и 1 въздържал се, гласувалите 215 народни представители гласуваха оставката на правителството на Бойко Борисов. След това да припомним, че Деница беше пред парламента, където митинг подкрепеше Бойко Борисов и ГЕРБ. Какво става в момента?
Премиера Бойко Борисов влезе през страничния път на народното събрание. Той няма да се спре да говори с журналисти, оттам и влизат и всички министри. С това да приключи нашето опитване да включим премиера Бойко Борисов за някой въпрос. Отиваме към трибунката на ДПС.
Тя е в 14:15, нали?
Да, има време, така че продължете.
Да, ние ще продължим с програма от студиото, а ти ни сигнализари, когато си готова да се включиш. Продължаваме с програма от студиото на Радио К2.